Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația știu totul, cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, prieteni, la emisiunea Generația știu totul. Sunt Raul Damian și astăzi continuăm discuția despre alegerea partenerului de viață alături de Adriana Voica, economist, Dariu Cătan, student la automatică și calculatoare și pastorul Petrică Bulica. Dacă săptămâna trecută ne-am oprit la întrebări cu privire la timpul potrivit pentru alegerea partenerului de viață, la metode folosite în a curta, la pericolele unei relații prea scurte de prietenie sau prea lungi, astăzi am vrea să abordăm această temă și din alte perspective. Încep prin a vă întreba pe voi, Adriana, Dariu, credeți că sunt anumite locuri indicate în care să ne căutăm partenerul de viață și altele nerecomandate sau mai puțin recomandate?
Dacă vorbim din perspectiva unui tânăr creștin, locul primordial unde să-l cauți este într-un mediu creștin.
Cum ar fi?
În biserică.
Tabere?
Da, și tabere creștine, da. Într-un mediu creștin, asta poate să fie mai multe locații, nu neapărat
conferințe.
Biserică. În biserică e cel mai bine. Și dacă le întâlnești în tabără, trebuie să te asiguri că mai merge după aia și la biserică.
Asta e foarte
dacă
bine.
Dacă le găsești în biserică, e sigur, e în regulă.
Haideți să coborâm în stradă și să ascultăm de data aceasta care e locul potrivit pentru a ne căuta un partener de viață din perspectiva tinerilor.
Unde este locul potrivit ca să-ți găsești partenerul de viață?
În club, într-un grup de prieteni, pentru că aș fi relaxată și aș ști că e băiatul potrivit, nu știu, l-aș cunoaște, prin oraș, nu știu, pe unde ies eu.
Depinde ce-ți dorești, la facultă, nu știu, la teatru, la film, în mall.
Cred că un loc potrivit ar fi ori într-o tabă, ori într-un grup în care ai plecat cu prietenii sau ceva de gen.
Un loc în care îți face plăcere, un loc care reprezintă un hobby sau o pasiune personală, astfel încât și tu și partenerul de viață, la sfârșit, să aveți un interes comun, o acțiune care va duce plăcere atât lui cât și ție personal.
Nu cred că este un loc potrivit să-ți găsești partenerul de viață. Adică poți să mergi pe stradă și să nu întâlnești, nu știu.
Unde l-ai căutat?
L-am găsit pur și simplu la ziua unei colege.
Cred că într-un loc, într-un spațiu unde poți să mai, nu știu, socializezi și să împărtășești idei. Pentru termen lung, pentru o relație de termen lung, cred că e important să apuci să te și cunoști puțin, dincolo de aparențe, să zic.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul, cu Raul Damian.
Așadar, am ascultat răspunsul câtorva tineri cu privire la locul în care ar trebui să ne căutăm partener de viață. Ce părere aveți de răspunsul lor?
Nu-s de acord cu toate. Îs de acord să întâlnești fata sau băiatul la facultate, dar dacă numai acolo, iar e o problemă. Trebuie, așa cum spuneam și înainte, mergi mai departe și neapărat persoana respectivă să meargă și la biserică.
Aici vorbim de a căuta. Dacă îl cauți, trebuie să cauți unde vrei să-l găsești. Dacă vrei să-l găsești în biserică, îl cauți în biserică. Dacă nu-l cauți și dai de el, atunci poți să dai de el oriunde.
Poți să fie și pe stradă și la facultate.
Da,
și
dacă îl cauți, exact. Vorbind de căutare, îl cauți în locurile unde vrei să-l găsești.
Spunea cineva din aceste interviuri că în club, unde pot să am timp cu el, să-l cunosc mai bine, aceste locații, credeți că îți dă posibilitatea asta să-l cunoști mai bine?
Nu cred acest lucru. Din păcate, de cele mai multe ori în club, omul nu-i prea cu mintea limpede să vadă exact bine. S-ar putea să aleagă prost. Eu cred că trebuie să alegi și să fii sigur că n-alegi ceva.
Să fii și treaz.
Exact.
Din toate punctele de vedere, să fie și lumină.
Să vezi bine că pentru Nelly s-ar putea să alegi ceva rău.
Greșit.
Și să țină până dimineață, doar când o vezi pe ziua.
Exact.
Haideți să vă întreb, pentru că iarăși e o practică în ziua de astăzi, de ce credeți că este greșit să curtezi mai multe persoane deodată? Am vorbit săptămâna trecută de curtarea prin intermediul internetului. Cred că e la îndemână în ziua de astăzi internetul și sunt foarte mulți tineri care curtează mai multe persoane deodată în același timp. De ce credeți că e greșit lucrul acesta?
Mă gândesc numai, nu vei putea să iubești pe acele persoane la modul cel mai adevărat Și poate vă spune cineva, oricum e la început, nu putem discuta încă de dragoste. Cel puțin nu vei avea timpul suficient să îl acorzi celelaltei persoane. Nu e în regulă. Eu cred că și Biblia spune că nu putem să slujim la doi stăpâni, ori îl iubim pe Dumnezeu, ori nu îl iubim. Dar cred că e la fel și cu celelalte persoane și mă pun în situația celelalte persoane. Nu cred că mi-ar plăcea să știu că sunt curtat de cineva... Și în același timp, acea persoană mai curtează pe altcineva.
E o dovadă de respect, în primul rând.
Exact.
Plus că nu înțeleg motivul de ce aș curta mai multe persoane odată.
Poate sunt mai mulți băieți sau mai multe fete de care îmi place și nu știu pe care să o aleg sau nu știu care ar fi de acord să-mi fie prietenă sau prieten. Și atunci
înseamnă încep... că dai cu banul sau nu știu ce, dar...
Dar nu trebuie neapărat să curtezi acea persoană. Într-adevăr. Pot să văd trei fete și să spun că la prima vedere mi-ar plăcea de fiecare. Pot să discut, să vorbesc la modul cel mai serios, fără să implic sentimente, fără să dau mai mult de înțeles și să mă hotărăsc de fapt care îmi place. Nu trebuie să ies cu toate în același timp. Plus că există riscul să afle cealaltă persoană și sigur nu va fi bine.
Da, eu cred că o dovadă de caracter să curtezi o singură persoană și vis-a-vis de tine, dar și vis-a-vis de persoana pe care o curtezi.
Se împart sentimentele atunci când curtezi mai multe sau având în vedere că e la început nu prea are de-a face?
Bine, nu știu ce sentimente ar putea avea o persoană care curtează mai multe persoane odată. Nu știu ce sentimente ar putea avea față de toate în același timp.
Ce credeți despre gelozie în prietenie? Haideți să vă întreb și direcția asta. Cum vedeți gelozia în prietenie? E bună? E rea?
Eu cred că fiecare om are o doză de gelozie. Nu cred că există om care să n-aibă gelozie, dar sunt geloziile. Adică când ești bolnav de gelozie, e o problemă.
Cum îți dai seama? Adică cum se manifestă gelozia aceasta?
Cearea,
da.
Cred că se manifestă când ți se pare că persoana respectivă face anumite chestii și începi să fii gelos. Dar există o doză de gelozie care am zis că cred că o avem fiecare dintre noi. Adică fiecare își dorește să fie iubit numai el, de partener. Nu știu dacă e bine să-i spunem gelozie, dar cred că așa ceva este.
Sunt de acord cu gelozia. Inclusiv Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și vorbește despre dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă nouă. E în regulă să fim geloși, însă așa cum spunea și Adriana, există o gelozie rea care, dacă e dusă la extrem... n-ajunge niciunde. Cunosc un caz, un băiat foarte gelos pe prietena lui, îi controla de fiecare dată mesajele, trebuia să aibă parola de la Facebook, să vadă cu cine discută, a început să o îngrădească, nu mai lăsa să aibă prietene, de fiecare dată când își vedea prietena vorbind cu un alt băiat, nu-i convenea, se supăra, ceea ce nu este în regulă, se poate ajunge la lucruri extreme.
Și a mai continuat relația aceea, că mă gândesc că la un moment dat persoana, fata nu, cel puțin...
N-a mai continuat, pentru că era prea stresant pentru
e dificil să te simți ca într-o
exact.
Secție de
s-a
poliție.
S-a gândit că dacă acum va fi așa, ce se va întâmpla după ce se vor căsători?
Da, și cred că aici intervine și problema încrederii. Eu cred că dacă ai încredere în persoana de lângă tine, n-ai cum să fii gelos.
Așadar mergem pe încredere. Vrem să...
Bine, că până la urmă încrederea ți-o câștigi pe parcurs. Dar dacă ajungi să ai încredere într-un om, nu mai văd sensul geloziei în relația respectivă. Și cred că este un sentiment pentru noi înșine, gelozia asta bună, să zic așa. Aș vrea ca persoana de lângă mine să fie numai a mea, nu?
E normal.
E un sentiment al fiecăruia în parte, personal. Ce că faci? O vreau doar pentru mine sau tot ce face să fie pentru mine.
Ce faci când cineva îți fură prietena sau prietenul?
E interesant și trebuie abordat cu mare atenție situația asta. Dacă eu aș avea o prietenă și cineva ar veni și mi-aș lua-o, ar trebui să interpretez cel puțin din două perspective. În primul rând, dacă eu am fost cum trebuie în această relație și fata s-a dus, aș spune fără părere de rău, bine că s-a dus, pentru că s-a dus acum și nu după aia. Însă, ar trebui văzută și cealaltă perspectivă. S-ar putea ca fata să se ducă cu altcineva din cauza mea. Poate eu am fost un bădăran, poate nu m-am comportat cum trebuie, poate nu i-am oferit ceea ce o vrutea și a venit altcineva și a oferit. Trebuie abordată cu atenție situația asta și analizată.
Eu zic să ascultăm în continuare versetul acestei emisiuni, el fiind și versetul de săptămâna trecută, pentru că se potrivește cu tema dezbătută, și apoi să ascultăm împreună explicațiile pastorului Petrică Bulica pe seama lui.
2 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.
La fel ca săptămâna trecută, aș vrea să vă întreb, domnule pastor, care este principiul din spatele acestui verset?
Da, principiul este foarte clar. Criteriul de bază prin care decidem dacă să ne căsătorim cu cineva sau nu este acesta. Are aceeași concepție ca și noi în ce privește relația cu Dumnezeu sau nu? Dacă persoana respectivă este o persoană care nu doar spune că se încrede în Dumnezeu, ci și trăiește, și aceasta se reflectă și în valorile vieții și în ce privește moralitatea, administrarea chiar și a finanțelor, frecventarea bisericii, mentalitatea în ce privește creșterea copilului. Dacă aceste valori sunt biblice, atunci știm că ne vom înjuga la un jug potrivit. Dacă persoana respectivă nu are aceleași concepții ca și noi în ce privește relaționarea la Dumnezeu și respectarea principiilor Scripturii, dacă vrem să riscăm și să ne căsătorim cu această persoană, ne înjugăm la un jug nepotrivit. Și făcând lucrul acesta, nu mai avem garanția că Dumnezeu este implicat în căsnicia noastră. Vedeți, Dumnezeu are o anumită voie și dacă noi ieșim din sfera voii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne lasă să luăm decizii și să ne descurcăm singuri.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Reveniți la discuția noastră despre cum să ne alegem partenerul de viață. Iată că am ajuns la un punct important în care implicăm în relația de prietenie și alte persoane. Și aceste alte persoane sunt părinții, da? Și aș vrea să vă întreb cât de important este acordul părinților în relația de prietenie.
Cred că este foarte important acordul lor sau părerea lor. Aici poți să cuprinzi și frații și oamenii care sunt foarte apropiați ție, care te cunosc de când te-ai născut, care te cunosc și cu bune și cu rele. Și cred că foarte mare importanță are un sfat dat din partea părinților vis-a-vis de persoana pe care vrei tu să o alegi. Pentru că el te cunoaște, v-am spus, de când te-ai născut. Sunt și cazuri când părinții, să zicem, sunt necredincioși și nu au aceeași perspectivă cu tine. Și atunci, cred că este o anumită limită până unde poți să asculți sfatul lor sau să urmezi sfatul lor.
E important ceea ce spun părinții. Mă amintesc de un caz, de multe ori realitatea ne învață multe. Un băiat și o fată, îi cunosc personal, foarte frumoși, amândoi credincioși, s-au iubit foarte mult. Însă părinții fetei nu au fost de acord. Eu sunt convins 100% că s-ar fi căsătorit. Din perspectiva mea s-ar și fi potrivit amândoi. Însă părinții băiatului nu au fost de acord și amândoi au ajuns la concluzia că decât să se ia și să fugă în lume, mai bine pe calea amiabilă se despart. E important ca părinții să fie de acord. La fel cum spunea și Adriana, cred că părinții ne cunosc cel mai bine pe noi și pot să ne spună dacă ne potrivim cu persoana respectivă. Și e important ca ei să fie de acord.
Nu există pericolul ca să asculți sfatul părinților? Adică nu mă căsătoresc cu cine îmi place mie, mă căsătoresc cu cine îi place mamei sau tatălui meu și apoi când intervine o ceartă să dau totul vina pe părinții mei?
Da, pe de altă parte știu cazuri în care părinții sunt disperați să-și căsătorească copiii, să zic așa. Și oricine ar veni, hai să te căsătoresc. E un sfat părintesc, o aranjare părintească, dar cei doi pot să nu se potrivească deloc. Doar că părintele își dorește foarte mult ca copilul lui să-și găsească un partener de viață. Deci depinde foarte mult de perspectiva părintelui, de convingerile părinților, de scopul părinților.
Ce credeți că ar trebui să facă un părinte pentru a-și ajuta copiii să se pregătească pentru căsătorie?
Eu cred că un părinte este cel mai indicat pentru a sfătui un copil. Bine, când aceștia au o relație deschisă și prietenoasă și așa mai departe.
Depinde de principiile părintelui. Eu știu părinți care nu au principii biblice creștine și atunci spun, măi, trebuie să, fată, știu că în cazul cu unei fete, tu trebuie să încerci mai mulți băieți și care crezi că ți se potrivește.
Nu. Deci vorbim în perspectiva creștină și în perspectiva în care părintele dorește tot binele din lume pentru copilul lui. Și atunci cred că este foarte important să ții cont de sfatul părintelui. El poate o văzut ce ți se potrivește, ce înclinații ai, te-a văzut cum te comporți în anumite situații, că practic, cum se și spune, acasă îți dai adevărata mască. Acolo acasă trăiești cum ești tu cu adevărat.
Într-un mod natural.
Da, și într-un mod natural. Și aici am zis că putem să includem și frații și prietenii super apropiați.
Da, trebuie implicați și părinții și ei trebuie să spună, să dea un sfat, însă nu trebuie ei să traseze anumite direcții, până la urmă e decizia fiecăruia.
O întrebare necesară în discuția de astăzi este și de ce avem nevoie de îndrumare divină pentru a alege un bun partener de viață?
Dumnezeu știe mai mult decât știm noi. Nu cred în predestinare când vine vorba de căsătorie. Adică nu cred că Dumnezeu pentru mine a rânduit o anumită fată. Însă cred că Dumnezeu pentru mine a rânduit, aș putea să spun, un cerc de fete. Adică fetele dintr-o anumită categorie. Însă eu cred că Dumnezeu pe mine mă lasă să aleg, dar e foarte important ca să-L implic și pe Dumnezeu când vine vorba de căsătorie. Ar trebui să am liniște, să am pace, să am încredințarea că e bine ceea ce fac și Dumnezeu e mulțumit de mine.
Da, și eu zic la fel. Cred că pacea lăuntrică este un îndrumător spiritual în alegerea partenerului de viață. Dacă ai pace, dacă ai liniște, dacă ai sentimentul acela care pur și simplu știi, aceasta este persoana care mi se potrivește. Și cred că aici numai dacă stai sub autoritatea lui Dumnezeu poți să primești pacea de care vorbesc.
Voi mi să ascultăm o piesă muzicală, iar apoi în partea finală aș vrea să ne oprim la câteva greșeli posibile din prietenie spre căsătorie.
Te trezești alături de mine în diminețile senine. Spune-mi, vrei să fiu al tău în nopțile cu ploaie, când e furtună în sufletul tău. Dacă vrei să mă iei, te-am fia mea. Spune-mi, 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 spune-mi da. Spune-mi, vrei să fim noi doi o viață amândoi sub un singur nume? O, spune-mi, vrei să-ți sărut la culcare, din cap până în picioare. Dacă vrei să mă iei, îți dau azi viața mea, o credințez în mâna ta. Și spune-mi, 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 spune-mi da. Ești inelul meu, la bine și la greu, uniți în Dumnezeu. O, spune-mi, acum când te privesc, auzi întreaga ființă cum strigă te iubesc. Promit acum ca tot ce spun și pe pământ, să nu te părăsesc, fiindcă am ales să te
Reveniți în studioul Radio Vocea Evangheliei, al discuția de astăzi, alături de Dariu, de Adriana și de pastorul Petrică Bulica. Iată, ne oprim în partea finală la câteva greșeli făcute în prietenie sau chiar și în căsătorie. Ele sunt, de fapt, în general, rezultatul unor motive greșite. De exemplu, unii se căsătoresc pentru a scăpa de sub tutela părinților. Aș vrea, domnule pastor, să vă întreb pe dumneavoastră, în primul rând, este asta o soluție? Cât de mult ajută o astfel de evadare?
Da, într-adevăr, este escapism, este evadare și nu e o soluție. Din contră, poate să ducă la căsnicii dezastruoase. De aceea, principiul este acesta. Dacă nu ești împlinit în relația ta personală cu Dumnezeu, nu aștepta ca după căsătorie să fii împlinit. Căsătoria nu-ți va rezolva problemele. Problemele tale se vor agrava. De aceea trebuie să fii împlinit în relația ta personală cu Dumnezeu. Mulți cred că anumite probleme vor dispare după căsătorie. Nu vor dispărea. De aceea, orice răni pe care le-ai avut, orice traume, orice probleme pe care le ai, trebuie să le rezolvi înainte de căsătorie. Bineînțeles, nimeni nu va fi perfect înainte de căsătorie, dar sunt anumite lucruri care trebuie rezolvate înainte de căsătorie, pentru ca tu să poți fi pregătit de a intra în această relație.
Uneori, părinții îi presează pe copii să se căsătorească sau chiar unul dintre parteneri îl presează pe celălalt. Ce ar trebui să facă cel presat?
Cel presat trebuie să rămână tare pe poziție, pentru că trăim, vedeți, cultura în care trăim e una foarte dificilă, mai ales pentru tineri care au ajuns la o anumită vârstă, nu sunt căsătoriți și sunt presiuni culturale asupra lor să se căsătorească și din cauza asta unii panichează și iau hotărâri pripite. Deci cred că nici părinții, nici cultura, nici altcineva nu are dreptul să facă presiuni asupra ta. Da, poate că asupra unora trebuie să faci nu presiuni, ci să-i ajuți să ia decizii. Sunt persoane care sunt mai nehotărâte. Trebuie să-i ajuți, dar nu făcând presiuni. Persoanele care sunt în situația de a fi ajuns la o anumită vârstă și nu sunt căsătorite, trebuie să fie întotdeauna sigure că ceea ce fac, o fac după voia lui Dumnezeu și trebuie să respecte aceste principii. Jug potrivit, rugăciune, post, confirmare din partea lui Dumnezeu că persoana respectivă este potrivită. Să vă dau un exemplu. Te gândești să te căsătorești cu cineva. Persoana respectivă pretinde că este creștin, practicant, merge la biserică, dar ai observat anumite lucruri. Te-a mințit odată. Poate că a fost un accident, poate din nebăgare de seamă, dar când vezi că lucrul acesta se repetă, trebuie să-ți pui semne de întrebare foarte serioase. Chiar este o persoană potrivită? Vreau să mă căsătoresc cu un mincinos sau cu o mincinoasă? E clar că Dumnezeu ți-a confirmat că nu. Dar dacă tu mergi înainte, e atrăgătoare, are tot ce-i trebuie, merge și la biserică, dar nu trăiește, vei spera că după căsătorie, să pune-o piciorul în prag și nu o să mai facă. Te înșeli, o va face.
Și mai sunt motivații greșite, printre ele aș mai puncta acea motivație când îmi caut partenerul potrivit doar pentru împlinirea nevoilor mele.
Da, da. Într-adevăr, sunt mulți care cred că își vor împlini nevoile după căsătorie. Nevoi emoționale, ai crescut într-o familie în care ai fost traumatizat, de exemplu, n-ai primit afecțiune și vei spera că prin căsătorie ți se vor rezolva aceste probleme. Repet, aceste probleme trebuie să fie rezolvate înainte. Dumnezeu ne-a arătat suficientă afecțiune încât noi să fim împliniți. Dacă în relația ta cu Dumnezeu încă nu ești împlinit, înseamnă că ai răni nevindecate pe care trebuie să le rezolvi, trebuie să apelezi la un consilier, la un lider spiritual care să te ajute să-ți rezolvi aceste probleme înainte de a te căsători. Deci foarte mulți intră în relația de căsătorie având așteptări greșite. Și de aceea este bine ca să ne rezolvăm problemele înainte.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi.
Cu bucurie!
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
În final aș vrea să vă întreb și pe voi, Adriana Dariu, ce părere aveți de cazurile în care tinerii se căsătoresc curând după ce au suferit o despărțire dureroasă, astfel încercând să umple golul emoțional sau chiar să se răzbune?
Eu cred că în viață nicio decizie importantă cum este căsătoria nu trebuie luată atunci când ai momente dificile. De altfel, nicio hotărâre pe care o iei nu este bine să o iei atunci când ești sensibil, ești vulnerabil. Trebuie să le gândești la rece. Și atunci nu sunt de acord cu situația în care tinerii se căsătoresc din motivele cum ar fi o despărțire dureroasă sau...
Pentru a se răzbuna sau pentru a-și umple golul. Pentru că rămâne un gol după ce te desparți de un partener de viață sau de un partener cu care ai stat poate chiar un an, doi, rămâne acolo un gol, e o durere.
Nu cred că indicat în niciun caz să faci un astfel de lucru. Nu te căsătorești ca să te răzbuni pe altcineva. A spune chiar mai mult: nu te căsătorești în primul rând ca să fii tu fericit, ci te căsătorești să faci pe cel de lângă tine fericit. Ca să te răzbuni, în niciun caz. Biblia spune că răzbunarea e a lui Dumnezeu, adică nu trebuie să mă căsătoresc cu cineva ca să mă răzbun. Și dacă totuși m-aș căsători cu cineva ca să mă răzbun, să zicem, pe prietena mea, cu siguranță n-aș alege un partener bun. Sunt motivații foarte greșite ca să te căsătorești. Deci dacă te căsătorești pentru aceste lucruri mai devreme sau mai târziu, sunt mari șanse.
Vei claca.
Exact.
Mulți tineri se grăbesc să se căsătorească de teamă că de a nu rămâne singur. Este justificată căsătoria în acest caz?
Și aici zic la fel. Când te grăbești, nu este bine să iei decizii importante. Te grăbești acum și poți să suferi mai târziu. Atunci mai bine stai liniștit, pentru că găsești persoana potrivită. Nu trebuie să te grăbești, să te panichezi că nu-mi găsesc persoana potrivită și cine vine primul, gata, accept.
Așadar, nu strânim dragostea până nu vine ea, indiferent de circunstanțe, că e vorba de vârstă, că e vorba de o durere, de o despărțire, că e vorba de o împlinire.
Da, e important să fii deschis la relații, dacă e singur, să zic că ai trecut de o anumită vârstă. E important să fii deschis, dar să nu fii disperat după asta.
Exact, nu trebuie să ne căsătorim de teama de nu rămâne singuri. Cel puțin această teamă la băieți n-ar trebui să existe, că toate fetele nu se vor putea lua, știm că sunt mai multe fete decât băieți, așa că cel puțin fiecare băiat găsește o fată. Însă nici pentru fete nu cred că ar fi o problemă. Pentru fiecare se găsește.
În încheiere v-aș ruga să spuneți scurt așa câteva concluzii. Ce ați transmite tinerilor care sunt în căutarea unui partener de viață? Din perspectiva unei fete și din perspectiva unui băiat.
Din perspectiva mea, unui băiat, cred că în primul rând băieții și nu numai băieții și fetele trebuie să-l implice pe Dumnezeu. Apoi să nu uite de sfaturile părinților și de ceea ce le transmit părinții. În al treilea rând, aș vrea să fie foarte atenți, să deschidă ochii și să fie convinși că acesta e un pas foarte important. Poate mai important decât cariera, facultatea, orașul în care stai, e important cu cine te căsătorești și trebuie să deschizi ochii. Și apoi, un ultim sfat după ce te-ai căsătorit, să iubești ceea ce ai ales. Dacă la început alegi ceea ce iubești, apoi să iubești ceea ce ai ales.
Cred că căsătoria este un lucru foarte frumos și cred că nu e bine să te grăbești. Este bine să ai în vedere și să urmărești să ajungi să fii un om fericit într-o căsătorie. Dar dacă ești un om, o fată singură, să zic, urmărește să-L slujești pe Dumnezeu, să-ți faci treaba ta și Dumnezeu se va îngriji de toate lucrurile. Dar rămâi deschisă, nu te închide în tine, dar nu urmări cu orice preț să ajungi să te disperi că nu te căsătorești niciodată. Fă lucrurile pe care le ai de făcut la momentul de față și Dumnezeu te va îndruma și va deschide porți și vei fi binecuvântat.
În final, nu știu dacă ar mai fi loc de prea multe completări, dar nu uitați, dragi ascultători, atunci când vă căutați partenerul de viață, în primul rând, respectați standardele biblice pentru a avea o prietenie, respectiv o căsnicie fericită. Apoi, niciodată relația nu trebuie să fie considerată că merge de la sine. Ea trebuie să fie perfecționată de-a lungul întregii vieți. Iar în final, nu uitați, scopul vieților noastre trebuie să fie totdeauna același, de a aduce laudă numelui Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în slujba Domnului Raul Damian.